Velkommen til Aktieskolen på Euroinvestor. Det her det er lektion 8, og man kan også sige, at det er andet afsnit i sådan en dobbelt sådan indlagt serie i Aktieskolen, hvor vi jo dykker helt ned i de to helt store strategier eller stilarter på aktiemarkedet, nemlig value og vækst, eller værdi og vækst, om man vil. I sidste uge der gennemgik vi de vigtigste træk ved value-investering, og vi var forbi den store fader, Benjamin Graham, og legenden Warren Buffett, og vi talte især om, at value-investering over tid har udviklet sig en del. Nu siger man jo, at der helst skal være value i vækst, og vækst i value, som Kurt Kahr fra MyInvest, han udtrykte det. Men altså i grove træk, så er value-aktier altså typisk kendetegnet ved, at der er tale om virksomheder, som har en stærk indtjeningsevne her og nu. Altså, vi taler om, en fugl i hånden er bedre end 10 på taget. Men nu skal det handle om vækststrategien. Vækst, vækst, vækst. Og med mig i studiet til at guide os alle sammen igennem vækst, og måske også, hvad vækststrategien er i forhold til value, der kan jeg byde velkommen til Morten Springborg.
Tusind tak.
Temaspecialist hos kapitalforvalteren Sea Worldwide, og det er også jer, der investerer de penge, som ligger i investeringsforeningen Sea Worldwide. Er det ikke korrekt?
Det er korrekt.
Godt. Du skal bare afbryde. Det er også, men jeg er også i skole her. Jeg kan også byde velkommen til dig, Sara Sjølin. Du er finansjournalist, og så dækker du aktier og markeder for Berlingske Business. Du er sådan set også bare med her til, nu siger jeg bare, du skal hjælpe mig med også at kunne styre Morten Springborg. Du har også meget erfaring med at dække markederne, og du har været i London. Hvad var det, vi blev enige om? 7 år?
Jeg har været i London i 7 år, ja, hvor jeg arbejdede for MarketWatch, der er et finansmedie under Wall Street Journal.
Fantastisk. Og så har du også været en tur i New York.
Ja, der arbejdede jeg også for MarketWatch og læste på New York University.
Ja, ja. Og det er helt perfekt, fordi vi er jo sådan oppe i de helt store linjer. Altså, jeg har det sådan, når vi taler value og growth, så vi er sådan lidt væk fra fondsbørsen, ikke? Vi er ude på det globale plan, og der er Wall Street og London altså nu engang stadigvæk de to største børsmarkeder. Nå, Morten.
Ja.
Jeg skal lige, inden jeg stiller dig spørgsmålet. Altså, sidste gang, der talte vi også om, at de her to begreber, value og vækst, at de kan være sådan lidt udvandet, fordi de bruges jo både som en sådan rent beskrivende karakteristik af to store grupper af selskaber på markedet. Og så bruger man også begrebet vækststrategi, for eksempel som når investorer, som I er, skal beskrive jeres egen strategi. Så en vækstaktie, det er bare det, der er pointen, en vækstaktie for dig, er ikke nødvendigvis en vækstaktie for en af dine kolleger, selvom I begge to siger, at I bruger vækststrategi.
Nej.
Godt, du skal bare lige det på plads. Nu kommer spørgsmålet. Hvis vi lige ser bort fra det, og så ser bort fra, hvad du mener er investeringsmæssigt rigtigt og forkert, vækstaktier, hvornår bruger man det begreb, og om hvad?
Altså, jeg vil bruge begrebet vækstaktie om et selskab, som over tid, ikke bare i år, men over længere tid, er i stand til at vokse hurtigere end BNP. Så vokser den så relativt større over tid, i forhold til, hvad man kan sammenligne den med.
Og det er ikke nødvendigvis kun bundlinjen, du taler om. Altså, vi taler om omsætning.
Jeg vil faktisk sige, at på lang sigt, så er det, der egentlig er drivende for en virksomheds størrelse, det er jo ikke bundlinjen. Det er toplinjen. Fordi en virksomhed kan kun få på lang sigt en meget, meget større indtjening, hvis det samtidig hænger sammen med, at selskabet også sælger mere over tid. Altså, de danske banker for eksempel kan godt på kort sigt gøre deres indtjening bedre ved at lave omkostningsbesparelser. Men det gør jo ikke bankerne til vækstselskaber. Så derfor er det et spørgsmål om, at selskaberne skal have stigende salg for at kunne kalde sig selv for et vækstselskab.
Mm. Og så, hvis vi så kobler det til den måde, som du, ja, det er jo sådan set også det, du svarede på.
Ja.
Men hvornår kan man så sige, at altså, hvornår havner en aktie i porteføljen hos jer, hvis du siger, at du er vækstinvestor?
Altså som udgangspunkt, så kigger vi efter selskaber, som vi tror vil være betydeligt større om 5-10 år.
Men så kan du bare købe hele First North.
Og derudover, så har vi selvfølgelig også en analyse, som fokuserer på bæredygtigheden af den her vækst. Og der taler jeg ikke kun ud fra en ESG-betragtning, men er det rent faktisk også et selskab, som om 10 år vil have samme eller bedre lønsomhed, end den har i dag. Så den underliggende lønsomhed skal være inde i en positiv udvikling. Vi skal kunne se, at selskabet har en stigende forrentning af den investerede kapital, og at vi på sigt også kan blive overbevist om, at selskabet er i stand til at generere det, vi kalder frit cashflow, som i sidste ende er de penge, som går til aktionærerne. Hmm. Og så kan du sige, at i det spektrum kan der jo være utrolig mange selskaber, man kan kigge efter. Vores erfaring over de sidste 30 år med investeringer, det er, at for os i hvert fald, så er det bedst, at vi fokuserer på selskaber, som ikke vokser alt for hurtigt. Altså, sådan noget som ARK Invest, som måske mange har hørt om, det er ekstremt vækstselskaber, som har været utrolig succesfulde i 2020, som vokser 30, 40, 50, 100% om året. Det er klart, at de selskaber kan på kort sigt være utrolig spændende, men de er også virkelig, virkelig svære at gennemanalysere og vurdere, hvad kommer de til at levere over 5-10 år. Så vores fokus er selskaber, som vokser i området 5-25%. Fordi vi tror, det er mere bæredygtigt, end hvis man vokser 100.
Kunne du komme med et par eksempler på det, Morten? Jeg tror, at der er mange, der måske ikke lige kan placere vækstaktier. Er det nogle virksomheder, vi kender?
Ja, altså, vi har jo en af de mest fantastiske vækstselskaber faktisk noteret her i Danmark, og Danmarks største selskab, og det er Novo Nordisk. Det er meget, meget let at lave en analyse, som siger, at Novo Nordisk om 5 og 10 år kommer til at være et markant større selskab, end det er i dag.
Det kalder du en vækstaktie?
Helt klart.
For jeg tror, at når du nævner ARK Invest, jeg vil bare lige sætte ind i konteksten, at det er hende her, Cathie Woods, som jo er blevet en stjerne på Wall Street og i sådan et globalt investormiljø. Ja. Fordi det er sådan lidt vækstaktier gået balalaika-agtigt. Ja. Altså det er, det er jo, altså hun siger det også, altså det er jo storytelling.
Ja.
Men der siger du hov.
Jamen altså jeg vil sige, vi har en kærlighed til selskaber, som har på en eller anden måde etableret sig, som har fortalt verden, at der er faktisk en grund til, at de er der. Hvor vi er lidt mere, vi kigger på dem, men vi er også lidt mere forsigtige med at bruge vores kapital, vores kunders penge, på selskaber, som er i den meget, meget tidlige vækstfase. Fordi risikoen er, efter vores overbevisning, for stor.
Mm. Men så, bare lige når du siger Novo Nordisk, det er skønt, du tager et stort dansk selskab. Det kan vi forholde os til.
Ja.
Men der kan man vel også sige, i det øjeblik, at fordi de tjener jo penge her nu. Ja. Du skal jo ikke sidde og vente 10 år på, at de får en frit cashflow. De er jo Danmarksmester i
det. Det er jo faktisk det, der er så smukt ved Novo Nordisk, at det rent faktisk tjener buler med penge.
Og så kan man sige, hvis
og samtidig vokser.
Hvis nu jeg er value investor, og jeg sidder og kigger på, jeg ved godt, du også kigger på prissætning og sådan noget, men jeg sidder og kigger på din value-tankegang, og så er det for mig bare et spørgsmål om, når nu er den kommet ned så billigt, at nu kan jeg købe den indtjening, der hvor jeg synes, det er rigtigt. Så kan vi begge to have Novo.
Ja, altså jeg ser det jo ikke som om, at det er to fuldstændig separerede verdener. Jeg ser, at der er to bobler. Der er, hvad skal jeg sige, value-universet, og så er der vækst-universet.
Og så er der ikke spekulative bobler.
Og så er der faktisk ikke spekulative bobler. Og så er der en fællesnævner. Og der er der sammenfaldende investeringer i vores portefølje, og så hos de forvaltere, som betegner sig selv som værende value-investorer. Vi er ikke value-investorer. Vi køber selskaber, som vi tror på vokser over tid. Derfor er vi vækst-investorer.
Og hvordan spotter man de her virksomheder allerbedst?
Altså, vi bruger jo det, som vi kalder en tematisk indfaldsvinkel eller analyse. Vi kigger ud i verdenen ikke, og vi vurderer ikke sådan særlig grundigt, hvad skal vi sige, makroøkonomiske forhold, fordi vi tror, det er svært at lave koblingen fra BNP-vækst til at finde det rigtige selskab. Så i stedet for, så kigger vi på tematiske forandringer i vores samfund, teknologisk acceleration, demografiske forskydninger og den slags ting, for at se, hvor er det, vi kan se, at der er interessante ændringer, som nogle selskaber kan udnytte.
Og er der nogle specifikke sektorer eller regioner, hvor man primært ser, at der er de her vækstaktier?
Nej, det finder man faktisk over et bredt spektrum af økonomien. Så vi har det, jeg vil sige, vi har en portefølje på 30 aktier, og den er meget bredt diversificeret, både geografisk, men også sektormæssigt.
Vil du ikke lige nævne nogle flere af de aktier? Nu nævner du Novo, men der er så 29 flere tilbage.
Ja, altså vi har en amerikansk lille bank, der hedder First Republic, som vokser, fordi den adresserer det her fænomen, at rige amerikanere de bliver rigere og rigere, og de har et behov for at have en relation til en god bank. I en dansk sammenhæng kan man sammenligne lidt med Ringkøbing Landbobank. Mm. Vi har en god eksponering til teknologiområdet, hvor vi har investeringer i selskaber, som både producerer semikonduktorer, det er for eksempel TSMC i Taiwan, Og vi har også investeringer i selskaber, som leverer udstyret til TSMC, nemlig ASML i Holland. Og det er jo altså virkelig en langsigtet væksthistorie, fordi der er ingen tvivl om, at vi kommer til at bruge semikonduktorer meget, meget mere de næste 10-15 år, i takt med, at vi digitaliserer vores samfund dybere og dybere. Mm. Jeg kan blive ved.
Men det er meget spændende at høre præcis, hvad det er for nogle virksomheder, fordi ellers den her store snak om value over for vækst, det kan godt være lidt ukonkret for nogen, der måske ikke er helt lige så prøvet investering som dig, Morten.
Ja, men jeg vil sige, altså sådan helt traditionelt, så vil jeg sige, at value blev udviklet på et tidspunkt, hvor konkurrencen på børsen ikke var ret hård. Altså Warren Buffett og hans kammerjunker, de kunne køre rundt og opkøbe fysiske aktier hos landmænd, som havde dem liggende i skuffen, og ikke anede, hvad de kostede, hvad de skulle være værd, og tjente buler og penge på det. Fordi der var ikke andre, der gjorde det. Det var før, at vi fik internettet, det var før, at altså, det var dengang, hvis man skulle vide noget om selskab, så var man nødt til at skrive til selskab og bede om at få årsrapporten. Og sådan er det jo ikke i dag, og der er jo hundredvis gange flere folk, som i dag bruger alt deres tid på at lave aktieinvesteringer, så konkurrencen er blevet meget, meget hårdere. I gamle dage, der kunne du finde de her ekstremt underprisfastsatte aktier derude. Det er bare svært i dag. Så vores måde at tilgå investeringer på, er i stedet for at have en holdning til tingene i dag, så er det at prøve at vurdere, hvad er det, der sker om 5 år. Fordi der er ikke ret mange, der kigger derude. Altså hvis man kigger på et selskab som Visa, som også er en af de selskaber, vi har i vores portefølje, så er der over, jeg tror det er 44 børsmæglere, som har en analyse på Visas indtjening i år og næste år. Og når man kommer til 2025-2026, så er vi nede på 3.
Prøv lige at sige det igen. Altså antallet af
analytikere? Antallet af analytikere, som dækker Visa i USA, er omkring 345 på kort sigt. Uh-huh. De har altså en idé om, at Visa næste år skal tjene X. Men de har ikke en idé om, hvad Visa kommer til at tjene i 2025 og 2026.
Ah, på den måde?
Og det er det, vi bruger vores krudt på. Vi prøver at forholde os til, hvor Visa er om 5 år. Tror vi på, at Visa ud fra den vurdering er billig eller dyr i dag? Og så ud fra det agerer vi.
Så det lyder som om, at hvis jeg gerne vil købe ind i den her vækststrategi, så skal jeg være ret tålmodig?
Ja, altså vi er langsigtede investorer. Vores gennemsnitlige ejerskab er 4 år per aktie.
Så på den måde, vi talte også om sidste gang, skal jeg sige, det der med, at der er meget stor forskel på den måde, som Buffett gør det i dag, og, den, og som du siger, da han startede sin karriere i slut 50'erne. Men på den måde er der jo, altså metoden og den måde, at man er langsigtet, og man skal gøre sit hjemmearbejde og analyse og kigge regnskaber, der er egentlig ikke nogen forskel.
Nej.
Det er bare, hvordan man anskuer verdenen.
Jamen, jeg vil sige, altså nu må value-investorerne komme og slå mig i hovedet, hvis det, som jeg siger, ikke er det, som de synes er det rigtige. Men jeg mener, at value-investorerne har en alt for stor fokus på, hvad aktien koster. Og alt for lidt fokus på, hvad forretningsmodellen er. Så vi vender den om. Så når vi starter på at kigge på en aktie, så kigger vi på, at det her selskab, vi kan lide, kan vi se, at det her selskab bliver større over tid? Kan de forsvare sig mod konkurrencen? Og er de i stand til, at har de det, der hedder pricing power? Kan de faktisk forsvare deres indtjeningsmarginer over tid?
Jeg synes, det er de samme ting.
Og først langt, langt senere i analysen, så vurderer vi så, om aktien den, så har den rigtige pris.
Okay.
Ja, fordi det tænker jeg også, altså når du siger, at I gik ikke så meget på til at starte med, hvad den koster, om den er billig, og nu skal man ind og købe det. Ja. Er prissætningen helt ligegyldig for jer? Altså, kan man ikke også godt købe guld for dyrt?
Jo, og det synes jeg specielt, man kan gøre med mange af de her kursraketter, vi har set her de sidste års tid, som har været drevet af det, man kan kalde momentuminvestering og passive investeringsflows ind i ETF-strukturer.
Du må godt sige Tesla, hvis du får det.
Tesla, man kan også sige de nordiske green tech-selskaber, som fløj til månen sidste år, og som er, skal jeg nok sige, kommet lidt ned igen her i år, simpelthen fordi de fik en alt for høj prisfastsættelse, fordi folk købte de her aktier med hovedet under armen.
Men tag nu sådan et selskab som Amazon. Vi kan også tage hele turen rundt med Facebook, Amazon, Netflix, Google, altså fang-begrebet.
Ja.
Og det er jo tit synonymt med det. Ja. Det er rigtige vækstaktier.
Ja.
Det var, fordi jeg talte faktisk med Sara om det her, før vi kom herind. Ja. Altså, altså Amazon, som tit bliver talt om, at det er arketypen på en vækst-case.
Ja. Ja.
Men man skal vente så utrolig lang tid, før det rent faktisk før det tjener penge.
Ja.
Men aktien har jo stadigvæk over det sidste. Jeg tror ikke, der findes noget bedre.
Nej.
End afkastmæssigt.
Nej. Og det er jo fordi, man kan se, at de investeringer, som Amazon laver, de kommer til at give et afkast om 3 og 5 år. Og lad mig bare eksemplificere det med det, der hedder Amazon Prime, som er deres medlemskabsorganisation, hvor at som kunde, så kan man investere, er det $100 om året, sådan slapper tasken. Og så får man alle de her gratis tjenester som streaming af video og musik, og man får gratis levering, og man får meget, meget hurtig service, alle de her ting. Og der kan man bare se, at hvis man er første års Prime-kunde, så køber man måske for $700 hos Amazon det næste år. Men hvis man har været Prime-kunde i 10 år, så køber man for $7,000 om året.
Fordi hvad? Hvorfor?
Fordi man vender sig til, at når man skal købe noget, så er det naturligt, at bare man går ind på Amazons hjemmeside.
Mm.
Og det betyder, at den investering, som Amazon laver lige i dag, den kommer jo til at give et enormt afkast over tid. Så jeg er en tålmodig investor, og jeg synes, at den måde, som Amazon og Jeff Bezos har allokeret deres kapital på, har været rigtig, rigtig fornuftig, og jeg har stadigvæk tiltro til, at Amazon...
Okay, I er investeret,
I Amazon, har været det i 5-7 år.
Ja.
Men der har jo været meget snak her om de sidste par måneder her, efter vi kom ud af coronakrisen, at der sker et stort skift i aktiemarkedet nu.
Ja.
At hvor at vækstaktier siden finanskrisen har klaret sig rigtig godt, nu er vi så på vej til at se, at value måske klarer sig godt.
Ja.
Er de gyldne tider for vækstaktier simpelthen ved at være slut?
Ja, det kommer an på, hvad du mener, der kommer til at ske med renterne. Og det er jo sådan en længere diskussion, og det kan være lidt kompliceret for dem, som ikke rigtig følger det her på daglig basis. Men hvis renterne stiger, så stiger det, der hedder diskonteringsfaktoren for fremtidig indtjening. Og det betyder, at værdien af fremtidig indtjening, den bliver mindre værd, når renterne stiger.
Der må du måske gerne lige forklare det lidt bedre, Morten, fordi min hjerne står nogle gange helt af, når der bliver snakket om fremtidig diskontering.
Ja. Men så lad mig bare sige, så må I stole på mig, når jeg siger, at en value-aktie, som handler til en lav multipel i dag.
Multipel, for eksempel en
P-værdi. P-E, eller i forhold til bogførte værdier. Den er ikke så følsom over for stigende renter, som en højt prisfastsat aktie, som for eksempel Amazon er, over for stigende renter. Så hvis renterne stiger, så kommer der modvind på cykelstien for de her såkaldte vækstaktier. Og folk vil så allokere penge over i value-segmentet. Vores holdning er så, at vi tror på, at den her rentestigning, vi har i øjeblikket, det er af forbigående karakter. Vi tror på, at de strukturelle underliggende drivkræfter i vores samfund stadigvæk er det, vi kalder deflationære. Altså priserne kommer ikke til at stige. Og det har at gøre med teknologi, det har at gøre med demografi og det har at gøre med gæld. Vi har så meget gæld i verdenen, at verden ikke kan leve med højere renter. Og det skal politikerne og centralbankerne nok styre. Så derfor tror jeg også på, at når vi kommer igennem den her, altså lige i øjeblikket er vi sådan et sugar rush. Vi har fået så meget støtte fra staterne, centralbankerne har pumpet en masse likviditet ud, og nu får vi vaccinerne, og der kommer gang i økonomien igen. Så 2021, det vil jeg sige, ret sikkert, det sagde jeg også skriftligt i begyndelsen af året, 2021 kommer til at være et såkaldt value-år. Og dem har vi ikke haft ret mange af siden 2007. Fordi value-aktier har generelt underperformet massivt i en meget, meget lang periode.
Mm.
Og klap på skulderen til value-investorerne, de har været tålmodige og ventet på, at 2021 kom. Men når jeg kigger ind i 2022, så ser jeg, at verden på en eller anden måde kommer tilbage til det, den var før. Fordi den vækst, som vi kommer til at opleve i år, den er kunstig.
Så med de ord betyder det så, at jeg i virkeligheden skal se den her rotation, der har været nu, som et godt tidspunkt faktisk at købe sig ind i vækstaktier på?
Jeg synes, at man skal købe sig ind i de aktier, man rigtig godt kan lide langsigtet. Og det kan også godt være, at det er aktier, som rent faktisk har, hvad skal vi sige, en value til det billige selskaber. Jeg vil jo næsten sige, at Novo Nordisk, som handler på en 5% frit cashflow yield, altså den genererer 5% overskudslikviditet om året, er billigt i et samfund, hvor at, vi har nulrenter.
Men der må du lige sige, Morten, er 5% free cashflow yield, er det meget? Er det højt lavt?
Det er meget.
Ja.
Det er meget. I den her verden, hvor vi har dyre aktiemarkeder.
Og nu er jeg nødt til lige at være den kedelige skolemester, fordi, ja. Også bare fordi, at vi optager nu her i starten af maj, og jeg tror først, vi udkommer om et par uger, og aktieskolen skal være et værk, der skal stå til evig tid. Så jeg vender lige tilbage til det med metoden, fordi det kan jo være, at verden ser helt anderledes ud, når vi rammer slutningen af i år, for eksempel. Ja. Selvom jeg elsker den der snak. Ja. Jeg synes, vi kan også godt tage den på måske et mere teoretisk plan, det med renterne, og hvordan det påvirker ens portefølje.
Okay. Fint.
Det er fordi, at lytterne, de har jo fulgt med i hele skolen. Det har I jo ikke. I er jo forudsætningsløse.
Ja. Ja, ja.
Men vi havde faktisk i lektion 3, Lars Svendsen, som stod og jonglerede med en masse pengesedler, fordi han skulle vise, hvad det er, man køber, når man er køber en aktie. Altså, at man køber den fremtidige indtjening. År for år, så ligger der pengesedler, så langt året rækker, når man er aktionær.
Ja.
Det er den ret, man har. Man er jo en del af en virksomhed.
Ja.
Men så kan jeg næsten, hvis jeg prøver at oversætte det, du sagde, Morten, at når man, når renten er meget, meget lav, eller ikke eksisterende som nu, så de penge, der ligger i år 10 eller år 5,
så vil du betale mere for dem.
Ja. Hvorfor?
Fordi dit alternativ, det er så ringe. Altså, du kan jo ikke få hvis du får 0 i banken, eller du får minus 0,6 i banken, så er du jo villig til at placere dine penge i noget, som giver et afkast. Og over de sidste 10 år har vi jo set, at renterne er kommet mere og mere og mere ned, og det har presset folk længere og længere ud af det, vi kan kalde risikokurven. Det har været det har været formålet med den pengepolitik, der har været ført, at man ønskede, at alle os, som har overskudslikviditet, om det er opsparing eller om det er virksomheder, som skal foretage investeringer, de skal bare se at komme i gang.
Altså, for 30 år siden, så havde det her program, det havde heddet Obligationsskolen, fordi så skulle vi finde ud af, om vi skulle købe en 10-årig eller en 20-årig statsobligation, hvor vi kunne få enten 7% eller 9% i rente.
Ja.
Og nu siger du så, altså, og de der 7% i afkast på obligationer, de er sikret, vi kender betalingsrækken lige indtil den udløber om 10 år.
Ja.
Men i dag er den obligation nulværd, eller
nulværd,
negativ i Danmark i virkeligheden.
Og det er måske den vigtigste lektion, man skal have den her aktieskole, det er, at det er aktier, som der tæller.
Men hvorfor gør det value-aktierne relativt ringere? Når renten er nul?
Det gør, at folk er villige til at betale en højere pris for vækstaktiers fremtidige indtjeningsevne.
Så i virkeligheden 10 fugle på taget er på den måde bedre end en i hånden?
Det kan du sige, ja. Det er vel egentlig sådan, det hænger sammen. Men igen, altså jeg vil jo gerne holde fast i, at jeg ikke er i den skole der, hvor jeg har det totalt segmenteret og siger, der er vælger og der er vækst.
Nej.
Det hele det kører lidt sammen. Jeg vil bare fastholde, at jeg synes ikke, at det er en formålstjenlig strategi at hoppe fra aktie til aktie for at købe en aktie, man mener er 10% for billig, for derefter at sælge den, når man har fået 10%. Det er en alt for risikofyldt strategi, fordi det forudsætter, at du er i stand til at time dit køb og dit salg. Så vores erfaring fortæller os, at det er meget, meget bedre at lave en grundig analyse, og så købe det rigtige selskab, og så bare have det i porteføljen.
Der vil jeg bare lige knytte en hurtig kommentar. Altså alt det data, der ligger derude i forhold til private investorer, viser jo også, at en private investor er rigtig god til at sælge på bunden og købe på toppen, ikke? Og det er jo en ret dårlig strategi i forhold til at tjene på aktier.
Ja.
Så det er netop det der med at hoppe ind og ud af aktier, har ikke været en god strategi for private investorer.
Altså, jeg tror, det var en gammel videospil fra 80'erne med Hugo. Det her, jeg kan huske sådan en seance, hvor Hugo skal ned ad en flod, og han hopper fra isflage til isflage.
Og det er fra elevatoren.
Ja, det er godt.
Ja. Det er Hugo.
Ikke? Og for mig så er det lidt value-investering, ikke? At man hopper fra isflage til isflage for at komme et sted hen.
Nu er du grov, ikke?
Og det er, jamen altså, sådan ser jeg det, ikke sådan simplificeret, hvor jeg synes, at det er jo bedre, at man udsøger sig en rigtig solid, stor isflage, man bare kan drive ned ad floden på.
Men nu siger du også, at du vil ikke skelne så hårdt mellem value og vækst. Det må gerne være en vækstaktie, der heller ikke koster alt for meget. Kan man blande de her strategier lidt? Tag lidt med den ene hånd og med den anden hånd i sin portefølje.
Jamen, det kan man sagtens. Selvfølgelig kan man det. Det er jo også en måde, man kan diversificere sin risiko. For eksempel, vi holder fast i vores langsigtede strategi. Vi mener, at det her er den rigtige måde, man langsigtet genererer afkast. I år der ligger vi ca. 3% bagud i forhold til vores benchmark. Sidste år, der outperformede vi meget, meget mere.
Mm.
Ikke? Så
Men det, jeg synes bare, det lige præcis, det er et super godt spørgsmål. Det er det med, om man risikerer som privatinvestor, der lige skal i gang med det her aktiemarked, så kører man lidt value, man kører lidt vækst, og så går det OP op, og så kunne man lige så godt have købt en billig ETF, der følger markedet helt passivt.
Ja.
Skal man vælge?
Jeg synes ikke, man skal vælge. Det må være op til ens egen mavefornemmelse og ens egen investeringsfilosofi. Hvad tror man på her i verden? Ikke? Jeg tror på, at man skal være helt klar over, at konkurrencen i det her marked er benhård. Der er ikke noget derude, som du bare finder, som er for billigt. Sådan er det bare. Konkurrencen er hård. Så du skal have et eller andet edge. Du skal have en kant i forhold til de andre i aktiemarkedet. Og så skal du have en ydmyghed, fordi der er millioner af mennesker derude, som laver det samme som dig. Og de er nok alle sammen lige så kloge som dig. Så du skal have en eller anden model at arbejde ud fra. Og det kan være en value-model. Jeg vil sige, at det har været et segment, som har været i modvind i 15 år. Men det kan godt være, hvis renterne vender nu, at det er et segment, som kommer til at være i medvind i mange år. Det er ikke vores vurdering, men det kan være, at vi tager fejl.
Mm. Altså, det er bare, nogle gange, når jeg taler min far om aktieinvestering, så kan han faktisk finde på at sige de samme ting, som du. Det er ikke, fordi han er særlig dygtig til det, det skal lige siges. Men han har for eksempel på et tidspunkt, så havde Novo Nordisk.
Ja.
Og det var sådan lidt også en tematisk tilgang, fordi det er så dejligt intuitivt nemt at forstå. Jamen, du ved, han siger, befolkningen over hele verden bliver ældre, vi lever længere, vi får livsstilssygdomme, fordi vi også bliver rigere, og så skal vi alle sammen have insulin på et eller andet tidspunkt, eller en stor del af befolkningen.
Ja.
Ja. Altså bango, det er jo præcis det, du siger.
Fuldstændig.
Men så tænker jeg bare, okay, hvis du siger det, og min far i starten af 70'erne siger det, hele verden ved det jo, så siger jeg altid, at det ligger allerede i kursen, der er ikke mere at hente.
Jamen, så kommer jeg også tilbage til det her med antallet af analytikere, som kigger ud i fremtiden.
Okay.
Der har vi måske en lidt anden vurdering af, hvor selskabet vil være i slutningen af 20'erne, end hvad du og jeg, eller hvad folk almindeligvis går og tror på. Jeg lavede en analyse, og jeg publicerede også om det sidste år, hvor vi kiggede på en investering, vi foretog i 2011. Vi købte Visa til en PE på 20 gange 2012-indtjeningen. Og det var et relativt dyrt selskab dengang. Men sidenhen, så har Visa vokset 20% om året, og aktiemarkedet betaler nu 33 gange næste års indtjening. Så det har været en sindssygt god investering for os. Så sådan den kontrafaktiske analyse, eller hvad hedder det, men hvad kunne vi have tilladt os at betale, og stadigvæk fået et godt afkast? Vi kunne have betalt mere end 50 gange indtjeningen i 2011 for det her selskab, fordi Visa har været i stand til at vokse sin indtjening 20% om året.
Altså den så virkelig dyr ud, faktisk.
Den så dyr ud, men den var jo enormt billig, fordi den efterfølgende leverede. Og pointen med den her kommentar, det er bare, at vi tenderer til, at vi tillægger den umiddelbare prisforsættelse alt for stor værdi, når vi kigger på aktier, som er gode aktier. Og vi undervurderer vigtigheden af forretningsmodellen.
Men hvordan skal jeg som ny investor, altså jeg har måske ikke lige tid til at sidde og kigge på forretningsmodellen på Visa og Amazon, og Tesla kunne også være interessant, for den er jo steget 700% på meget kort tid. Ikke? Hvad er det for nogle faldgrupper, jeg lige skal holde øje med, når jeg begynder at kigge på de her vækstaktier?
Jamen altså, hvis man har at gøre med sådan nogle vækstaktier der, så skal du forholde dig også lidt, altså du bliver jo nødt til at kigge på, hvad er den fremtidige konkurrencebillede for det her selskab? Og jeg tror på et selskab som Tesla. Jeg har stor beundring for selskabet. Jeg har svært ved at vurdere værdiansættelsen. Men en ting, jeg kan være ret sikker på, det er, at konkurrencen i de kommende år kommer til at være hårdere. Så jeg vil sige, at Tesla er ikke i den situation, som Visa er i. Visa opererer i det, vi kalder et oligopolistisk marked. Der er ikke konkurrence på kort sigt eller på mellemlang sigt. Der er en risiko omkring sådan en fintech, der kan ske noget med den måde, som vi laver betalinger på lang sigt. Men måske kunne det også være noget, som gavner selskabet. Så du er nødt til at kigge på industristrukturer og på, ja.
Men hvis jeg nu sidder derude og tænker, okay, det lyder spændende med vækst, men det fra aktieskolen sidste gang om value var faktisk også lidt spændende.
Ja.
Kan du lige give mig sådan tre overskrifter, som siger, hvorfor jeg skal vælge vækst frem for value?
Jamen, det har noget at gøre med værdiskabelse. Virksomhedernes værdiskabelse bliver på et tidspunkt kapitaliseret, altså det bliver jo indregnet i aktiekursen. Så hvis du er i stand til at finde selskaber, som på sigt skaber mere værdi for kunder og for sig selv, for samfundet, så vil det blive afspejlet i værdien i selskabet. Og derfor vil du som aktionær i det selskab også drage nyt af det. Hvor jeg ser mere, at value med udgangspunkt i min tidlig definition af vækst, som er noget, som vokser hurtigere end BNP, så er value noget, som vokser langsommere end BNP. Og det er ikke noget, man bliver rig af på sigt. Hvis du er eksponeret til noget, som ikke vokser så hurtigt som økonomien, så mister du relativ købekraft.
Ja.
Så vores fokus det er at finde de her guldklumper i aktiemarkedet. Og der er ikke ret mange, som faktisk er i stand til at vokse kontinuerligt over 10-20 år. Men de er derude, og de er utrolig værdifulde. Og vi underprisfacetter dem. Kvæg for eksempel mit eksempel med Visa, hvor vi kunne have betalt over 50 gange og stadigvæk fået et godt afkast.
Taler man også om, jeg har i hvert fald aldrig hørt det ord selv, der skulle være en growth trap, altså sidste gang der talte vi om value trap, altså man har det her fantastiske selskab, de tjener styrte mange penge lige nu, og aktien er helt vildt billigt mål på alle kendte nøgletal og multipler og hvad du ellers skal finde frem med regnearket. Men der var en grund, jeg vil lige ved banden, der var en grund til, at den kurs var så lav, fordi der var ikke rigtig nogen fremtid.
Nej.
Hvordan vil det udspille sig, hvis det er en vækstaktie? Hvad går typisk galt?
Jamen altså, der synes jeg, at vi kan tage udgangspunkt i de her selskaber, som eksploderede i kurs sidste år inden for grøn teknologi, det grønne teknologiområde. Der er nogle etablerede dominerende spillere som Ørsted og Vestas i dag. Dem er jeg ikke så bekymret for. Men der er også nye selskaber inden for hydrogen, altså brint, inden for opbevaring af CO2 i undergrunden, det der hedder CCS, fuel cells og alt det her, som er i kun den lille begyndende del af vækstfasen. Der ved vi ikke, hvem de fremtidige vinder er. Og vi kender ikke forretningsmodellerne, vi kender ikke deres indtjeningsmarginer, vi ved ikke, hvor meget de skal investere i deres virksomheder for at være bæredygtige på lang sigt. Vi ved stort set intet om det. Det er lotto-kuponer. Men folk har jo allokeret enorme mængder af penge til det her område sidste år, fordi vi er alle sammen overbevist om, det er jo rigtigt, at det her det er den største trend i hele vores levetid. Altså, vi skal igennem en energitransition, og det kommer vi ikke til at gøre, uden at vi får brintøkonomien til at vokse betydeligt. Men hvem er de langsigtede vinder? Det ved vi ikke. Så det vil jeg sige, det er måske vækst-traps, nogle af dem. Men nogle af dem kommer også til at blive meget, meget store. Vi ved det bare ikke i dag.
Ja.
Hvornår skal man så give op på en vækstaktie? Altså for eksempel, når man ikke, da du siger, at man ved ikke, hvem det er, der bliver de store. Og nu kan jeg bare lige smide en ind, altså sådan Norwegian for eksempel, ikke? Altså for nogle år siden, der vækstede, og de udvidede med ruter til Asien og USA, og tog masser af gæld ombord for at gøre det. Og Norwegian har jo vist sig, i hvert fald her i maj 2021, ikke at være særlig meget værd.
Ja, men det er så et segment af markedet, som vi aldrig nogensinde har syntes var særlig interessant, på grund af den konkurrencesituation, der er, på grund af den kapitalkrav, der er, så de skal investere sindssygt mange penge.
Altså, det handler om luftfart.
For luftfart, ikke? Og de er udsat, det er jo det vi kalder et commodity-marked. Det er, de har ingen kant, der er ingen adgangsbarriere i den industri. Der er ikke noget, som gør, at et selskab skal være mere succesfuldt end det andet over på lang sigt. Jeg vil heller ikke rigtig kalde det et vækst. Altså, det vil jeg ikke kalde et vækstselskab.
Det er en fantastisk, jeg synes, det er en fantastisk vækstcase. Altså, fordi det hele handlede jo, det hele strategien, det var volumen, omsætning.
Men så igen, så må de analyse.
Nye ruter, ja, Buenos Aires, vi kommer.
Men så fandt vi jo også ud af, at der var ikke nogen bundlinje der, vel? Der var ikke nogen indtjening. Det var fatamorgana.
Men hvordan ved man, at det er en Amazon eller en Norwegian? Altså fordi, altså Amazon, hvornår det blev stiftet? Jeg tror, det var 97 eller sådan noget, de røg på børsen. Altså i 2001, to stykker, var det jo det ramponerede aktiekurs, og det var bøger på nettet. Men det var jo altså en helt anden virksomhed i dag, ikke?
Jo. Men altså Norwegian har jo lavet, jeg ved ikke, hvor mange kapitalforholdelser.
Også før
corona. Og Amazon har, så vidt jeg husker, rejst, jeg kan ikke huske, om det var 100 eller 300 millioner dollar oprindeligt. Og siden har Amazon ikke rejst nogen penge på aktiemarkedet.
Mm.
Og i dag har selskabet en jeg ved ikke, hvor den er, men lad os sige, den er 1,8 milliarder, 1.800 milliarder dollar, eller sådan noget lignende markedskapitalisering. Så det er jo alt sammen noget, altså selskabet har været selvfundet. De har selv genereret den likviditet, som skulle geninvestere i selskabet, for at selskabet kunne blive vokset større. Og det er jo i sig selv en bedrift, at man kan vokse så voldsomt igennem så mange år, og selv betale regningen, i stedet for at skulle gå til aktionærerne årligt eller hver andet år, som Norwegian har gjort. Så det siger jo noget om sundheden af forretningsmodellen. Det er en stærk forretningsmodel i modsætning til luftfart.
Mm.
Men hvad skal der til, at I sælger en aktie inde i jeres vækstfond?
Altså typisk er det, fordi vi finder et bedre alternativ. Vi har det her princip om, at vi kun har 30 aktier. Aldrig nogensinde mere. Så hvis vi ligger der med 30 aktier i porteføljen og ser noget, som vi bare skal i porteføljen, så er vi nødt til at tage en svær beslutning og finde ud af, hvad er så det svageste led i den kæde, vi har allerede.
Mm.
Det er typisk. Og jeg vil sige, sjældent er det pris, som er årsagen. Og mange gange, når vi har diskuteret aktier og sagt, at de her de er meget, meget dyre, så er de fortsat med at performe fantastisk. Og jeg kan bare sige sådan noget som, altså Atlas Copco er et selskab, som er ualmindeligt dyrt. Det er et cyklisk industriselskab. Men det er bare blevet dyrere og dyrere og dyrere. Og vi har den stadigvæk i porteføljen.
Okay.
Og det er vel stedet en 30-40% i år alene, ikke?
Men altså sådan noget, altså hvis vi er tilbage til Fang, Facebook, Amazon, Netflix, Google, Atlas Copco, det er ikke for sammenlignet at tage dem med der, men det der med, at væksten jo altid for alle virksomheder på et eller andet tidspunkt løjer af. Altså virksomheder, de vokser og vokser og vokser, men hastigheden, accelerationen bliver jo mindre og mindre. Altså markedet bliver mættet, på et tidspunkt, så er der ikke flere annoncører for Facebook, der er ikke flere varer, der skal sendes ud.
Men det passer meget godt, hvis du er en virksomhed, som sælger vingummier.
Tror du virkelig, at Amazon, skal de flytte til Mars?
Men det er jo fordi, den måde, du skal kigge på et selskab, som altså, mange selskaber, de har jo et kernekompetenceområde, hvor de virkelig dominerer, hvis de er blevet succesfulde. Og hvor de tjener buler af penge. De har det, der hedder en højere afkast på investeret kapital, end deres kapitalomkostning. Så de har et positivt spread, som de kan geninvestere i virksomheden. Og på den måde, så kan de hele tiden gøre sig bedre og bedre og bygge større og større voldgrav til konkurrenterne. Det er det ene. Men de kan jo også allokere penge til nye forretningsområder. Og der er Amazon jo altså et sindssygt godt eksempel, hvor de startede med at sælge bøger, og så bredte de deres forretning ud til i dag. De sælger alt. Men i 2006 lancerede de så, fordi de havde brugt så mange penge på at bygge deres IT-infrastruktur op, så opfandt de en ny forretning, der hedder cloud computing. Så i dag er Amazon jo verdens største selskab inden for cloud, og er nok den mest værdifulde del af virksomheden i dag.
Men det var ikke det, de startede. Det tror jeg ikke, der er mange, der ved nødvendigvis, Morten. Altså, når folk tænker på Amazon, så tænker de netop på, at der kan du købe bøger og alle mulige andre varer nu. Ja. Men den del, der hedder cloud computing, bliver jo lidt set som noget, vi godt kan stå og snakke om her i en virksomhedsanalyse, men måske ikke er så almindeligt kendt.
Nej, men det er jo det, som de succesfulde virksomheder gør. De genopfinder sig selv løbende.
Men jeg står bare og tænker, hvad så med forretningsmodellen? Var det ikke det, der var den aller vigtigste? Fordi hvis en... Jeg kan ikke simpelthen lade være med at tænke på ØK, Østasiatisk Kompagni, som var jo Skandinaviens største virksomhed i 70'erne.
Ja.
Og der var ikke det forretningsområde, de ikke kunne komme ind på.
Nej.
Altså en gamle, hedergruende danske virksomhed, men tæt det forbindelse til kongehuset, jeg skal give dig.
Ja. Ja.
Det var nærmest en udenrigstjenesten, version 2, ØK. Men så skulle der laves en pølsefabrik, så var der honning bee farm, så var der shipping.
Ja. Ja.
Altså, og det gik jo, man kan jo ikke styre det.
Nej, det kunne de ikke styre.
Men det kan... Bezo, Jeff.
Ja, indtil videre har de jo i hvert fald været i stand til det. Indtil videre har de været i stand til det. Men du kan sige, det er jo også en virksomhed, og det tror jeg er sådan noget, der er oppe i tiden, ikke? Og specielt her med oppe i tiden i Silicon Valley i USA, at man kaster nogle idéer op i luften. Der er nogle medarbejdere, der griber dem. Man bruger noget krudt på det, nogle penge på det. Og hvis det ikke er succesfuldt, så lukker man det også ned meget, meget hurtigt. Og det er jo noget, som ekstremt succesfulde virksomheder, som er så lønsomme, som de her såkaldte fængselskaber har råd til at gøre. Det bedste eksempel, det er jo Google, som har en hel division, som laver totally crazy things, som måske får et payoff, eller som måske bliver til en forretningsidé om 10 år. Men det betaler du faktisk ikke for. Google i dag, eller Alphabet, vil jeg sige, er jo nærmest en value-aktie. Den handler til en discount til markedet.
Google er en valuer.
Ja. Nå,
ja. Det er i hvert fald det er en ny
Og Facebook
fortolkning.
Det samme.
Ja.
Det er ikke længere dyre vækstaktier.
Men det bliver modne, det var faktisk lidt det, jeg prøvede.
Du kan sige, det er jo fordi, de her selskaber er gået hen og blevet modne. Ikke?
Ja.
Men de vokser jo stadigvæk.
Ja.
Så nu kan du bare købe den indtjeningskrone billigere, end hvad
du kan
tidligere.
Alle kan købe dem.
Ja. Ja.
Godt. Ja. Og det minder mig faktisk også om, så vidt jeg ved, er det ikke er det Mastercard, at Warren Buffett har i sin portefølje?
Ja.
Og jeg ved også for eksempel, hvis vi var lige MindVest Value, som var inde i sidste uge, hvor du også siger, man kan jo se beholdningsoversigten, top 10 i hvert fald, at der er nogle gange faktisk er nogle sammenfald mellem en klassisk vækstinvestor og en value-investor.
Ja, altså nu nævnte du First Republic som en af de aktier, I har. Det er jo en bank, og normalt vil man jo ikke betragte banker nødvendigvis som en vækstaktie.
Nej, men den vokser 20% om året. Fordi den er fokuseret til en del af den amerikanske økonomi, som vokser så større og større og større. Nemlig de rige.
Godt. Jeg har faktisk, jeg ved ikke, har du et sidste spørgsmål til Morten? Fordi så vil jeg godt lige spørge dig.
Jamen, jeg har et, hvis vi kan få plads til det selvfølgelig. Sagtens. Det er egentlig sådan, hvad er de bedste betingelser for vækstaktier? Hvad for, når vi snakker sådan perioder i økonomien?
Jeg tror, det vigtigste det er, at vi har ikke for høje renter. Specielt ikke for høje realrenter. Og i øjeblikket har vi jo negative realrenter.
Vil du ikke lige så forklare os alle sammen, hvad en realrente er?
Jo, undskyld. Altså en rente, det er jo det, som vi betaler for penge, eller pengene, så, hvad pengene skal have betalt.
Det er det tal, der står på mit,
på
mit overtræk.
Ja, for eksempel. Hvis du så trækker inflationsraten fra, så får du en realrente.
Ja.
Og det er jo sådan set, altså hvis du forrenter din kapital med en positiv realrente, så har du flere penge til at købe varer for næste år. Men hvis du forrenter din kapital med en negativ realrente, så har du mindre købekraft næste år.
Det vil vi gerne undgå.
Det vil vi gerne undgå. Og det er derfor, at i øjeblikket, så får du negativ realrente på stort set alt, hvad du placerer i obligationer eller på konti. Og det er det, der gør, at du faktisk skal investere i det, vi kalder reale aktiver. Det kan være ejendomme, eller det kan være aktier. Fordi der har du en chance for at få et positivt realafkast. Og vækstaktier har det bedre, hvis realrenten ikke er for høj. Aktier generelt har det rigtig, rigtig skidt, når realrenterne stiger. Det er jo så det, vi må håbe ikke kommer til at ske igennem 2020'erne, og som jeg ikke tror på kommer til at ske, fordi verdensøkonomien vi har ikke råd til det.
Jeg tænker bare på, skal vi lige lade os med, hvad Morten ikke
er?
Så kan vi lige evaluere bare lige 2 sekunder i fred og ro. Jeg er med på, du er jo uafhængig journalist for Berlingske, men jeg ved ikke, om jeg kan spørge dig om, hvad synes du egentlig giver mest mening sådan for dig, altså den måde at tilgå markedet på? Har du en holdning til det?
I forhold til vækst over value?
Vækst value.
Jamen, nu er det ikke fordi, at jeg synes, Morten forklarede noget af det meget godt med, at det måske ikke, man kan ikke trække linjerne så hårdt op. Altså hvis vi kigger på de danske virksomheder, netop sådan noget som Novo, altså jeg er da lidt overrasket over også, at det bliver kaldt en vækstaktie. Dem vil jeg betegne som en kvalitetsaktie måske, eller en defensiv aktie, så er vi over nogle helt andre betegnelser. Okay. Så det er lidt farligt det der med at putte dem for meget i kasser, ikke?
Det kan være alle tre dele på
det er
en
rigtigt.
Gang.
Det kan nemlig være alle tre dele på en gang. Ikke? Og så vil man jo selvfølgelig gerne, når man sidder og har en kapitalforvandler, så Morten prøver at putte det lidt i nogle kasser. Ikke? Og så har jeg snakket med mine venner eller min far, som siger, at vækststrategi, og det har jeg læst et eller andet sted, det skulle være spændende. Og så går jeg ind og googler, og så finder jeg vækstportefølje, og så køber jeg den. Men der skal man jo nok som investor lige kigge på, hvad er der egentlig i den her portefølje? Altså er det noget, der giver mening for mig at investere i? Jeg ville jo blive overrasket, hvis jeg købte en vækstfond, og så var der lige pludselig en bank i, for det her var ikke det, jeg opfattede som en vækstaktie. Jeg tror, det er meget vigtigt, når man køber de her ting, man virkelig kigger på, hvad er der faktisk i de her puljer, der er sat sammen.
Og det er vel et evigt gyldigt råd.
Ja.
Sæt jer ind i, hvad I køber, for jeg har surt opsparet penge.
Ja. Og måske altså, i forhold til den her bølge, vi så sidste år med folk, der kastede penge ind i dine seneste hot trends.
Mm.
Pas på med det.
Ja, og der var Ørsted og Vestas et rigtig godt eksempel. Ja. Altså i efteråret kunne man de danske private investorer nærmest ikke få nok af de her aktier. Og der kunne jeg jo se i også med sådan nogle Facebook-forum også, ikke, hvor at det var jo sådan, Vestas og Ørsted, det går rigtig godt. Og så faldt de jo 30% de første par måneder af 2021. Ikke?
Ja.
Så man skal jo passe på med at købe ind i det her meget, meget hotte. Og som Morten siger, langsigtet, altså at det er jo the only game in town. Man kan, hvis man gerne vil tjene rigtig hurtige penge på aktiemarkedet, kan man jo også købe en lotto-coupon.
Mm.
Altså, det er en anden snak,
Simon. Jeg er sådan lidt ærgerlig over, alle vores lektioner, det stopper altid på sådan en advarsel, sådan på løftet pegefinger og sådan noget.
Men det er, vel også vigtigt at have med, man kan tage penge på aktier. Det har vi bare ikke gjort de sidste 10-15 år, har det jo nærmest kun gået op i en lille linje.
Men det er også hele pointen med aktieskolen her på Jørgen Vester. Ja. Og jeg skal lige sige, jeg var også ham den lidt kedelige midtvejs i udsendelsen, hvor I faktisk havde en god samtale om det helt aktuelle marked med inflationen. Er den kommet for at blive på et højt niveau, og skal renterne stige herfra? Den samtale, den må vi simpelthen tage i Millionærklubben. Ja. Gå ind og find den på jeres, hvor I nu lytter til podcast, og følg med på Jørgen Vester. Det er også i den grad tema, som vi dækker og bliver ved med at dække igen og igen. Morten Springborg, tusind tak, fordi tak. Du kiggede forbi. Og så Jolene, også tusind tak til dig.
Selv tak.
Og ude i teknikken, der vil jeg gerne sige tak til Josefine og Jørgen Vesters produktchef, som sædvanligt står for alt det praktiske, Stine Bøg. Det her, det var Aktieskolen på Jørgen Vester.
Jørgen Vesters Aktieskole er sponsoreret af Saxo Bank. Hos Saxo Bank sidder vi klar til at hjælpe dig, og selvfølgelig også på dansk. Opret en konto i dag på under 5 minutter med NemID. Husk, du kan finde inspiration og blive klar til din næste investering på saxobank.dk.